Hec est dies quam feci Dominus, exultemus et temer in ea. Tita manusum sin affari soti, narn tocin ton, mquam si Christit, si eb tetene Christit, per shelbimin epstimin e manusimit. Rnoft Christi, rnoft Gisha, rnoft Papa Francesco Imam. Undiciutini domen restorciani, jem 84-85 vjeç. Në djetore në vitin 1944, erdhin fuqisht dhe rëgjaku i pafajshmi besimtarve, ku disa për tyne par përshkatimit vërorishin rënoft Krishti Meret. Në vitin 1952, qeveria komuniste për konjunkturat politike të saja, në urdhën të mos që të vetë Stalinit, kërkojmë lërdhin e beshtarve që gishin me të gjadhë për taliju ushtimin e Lidhëfes, por me kosh që kisha të shkputi nga Papa e Vatikani. Këtë qëllim të qeverisë kleri nuk e pranoj kurrë. Unë kam vazhdu studimet në kolegjin Franciskan për 10 vjet. Masi e prort u përshkatuun për pafeve, komunistave, për këtë arsy u detyroj të vazhdoj ato pak studimet teologjike që kishin vetë. Mas 4 vjetës morën në ushtri me shedhem që të gjenë rastin që ndëzushin. Bana 2 vjetë a vite që ishin matët meshëm së në burë, por zotim shtaj dhe me 7 prillin në 1956. U shëgërava me shtarë, fetare që thanshme, tu u shtu rejtja e komunistëve kundër meje. Atëherë vendosin që të mështukin. Me datën 24.1963, që po marova kremtimin në beshë të vëgjitës të kryshtinve në fshatin Babubës të Shkodrës, vinë 4 oficerës të gërimit e më paraqesin dekretin në arrestimit dhe të pushkatimit. Bon hekura të imi lillë kam të maspine dhe të imi godit me shkelma në putën makinë të tyne. Nga kisha më qunë në dhonët i zolimit, ku më lanë për të remujnë në kushtin që njërzore, ashtu të lidhën më qunë në hetusi. Kretus i rëblikë që më thamë, ty do të varem litarë, që janë mikë të betuëm, sëse i këtonë popullit që të deshën të gjithë për Krishtin për ke nevoja. Me shtrengun hekura të shfort, në të urë, sa që gati më pengun si stolacion e zamërës, e gati pata maru, pata tek. Dojshin të mbashin të flishe kunër fes edhe kunër herë kishë kishtare, por nuk pranova asgjë. Nga torturat, me ta gati vdekun, kur e parën hetuset se jam të maru, më lirun. Zoti desh që unë të vazhdosha jetën për sëri. Një narkuzat ishte edhe kremtimi i trimeshve për shpjetin e president Amerikan John Kennedy, i cili ishte vëra i muj për para arrisimit tem, të cilat i thashtë se mas urnit e papës pali 6 për gjithë më shtarët e bosë. Unë e thejshë i abonum në revisën kërësore Sovjetik e Union Sovjetik, po adhe në gjemanisht, në frangisht, kjo nërkohë që Shqipnia ishte shkputin mërdhalë me bashkimin Sovjetik. Revisën cilën që në fotja e presidentit Amerikan e përqitën gjyë si për materiale. Në rëthana provani shenore, bani që dinimim me vdekit mos ekzekutoj nga një farë mikroshpijet që më gjeshin vun, pa ditun, edhe këshu fjallë të mija kalojnë të presidenti. Ndohme të izolimit të mësot në adhën të përkosnitit e cili ishte kënë miku e majdashën, po që në këtë rast kështë kënë spion. A e fillaj të fliste ku nërë partisën për shtetë, po një përgjishja gjithën se Krishtin a kam su, majdashën misht, më lutë përën misht e me falën misht, e të pënojmë gjithë për të mirën e bekatin e gjithë popullit. Të fjali që ku në vesh, diktatorit që di mas 5 vitë më hoqë i dënimin më dekje. Por këtë dënim mashrun më tëtë në burke në njerë 300 metrë për në tokë, për 12 vjetë, për në 18 vjetë në rëtë tjera. Në figurën për kujtumëve të më shqëpar, kështë shkru, mi viver Kristus est, që ka gjithë më shtarë, jetëme duhet të jetë Krishti. Për këtë atëherë, e nërun burgun, e mdun e rista si me pun të dëtërushme, më falin për shperje për 10 vjetë, me punu në kanalit e ujnë avëzesa. Gjatë kohës ku ishë në burg, kam thonë meshën për mëndëshë në latin, si edhe kam rëfy e kumu më shepësi me shumë njës tjerë. Në ardhin e liris fetare, më ka një vëzot që të shërvej 110 fshatra dhe kam pajtu shumë gjashe, edhe në i farë egzorcizmit me kryshin e krishit, të i largu rejtjen, e djadin e të burë shpjetin e krishtë në zamët e gjithë njëzve. Shetni, të i kenë sigur se po shvej dëshirin e të gjithë njëzve që janë këtu pranë e gjithë popët të në shqiptare. Me dashni të gjithë anshme, lutëmi që nërmetësia e manu shme zojës për kumë në anshë krishti, të përsen hapët e tuji, për të mirën e gjithë njëzimit që krishti të i të kavun, e i manu të dashtë jetë, shnetë degati për dërtime kësaj grishe e për markishën shenjtën botë.